Mirëmëngjes, e të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijuës do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. 22 viktima pas përfundimit të luftimeve në Kumanov të Maqedonisë. Qeveria shqiptare kërkon të jepet fund terit të informatave mbi ngjarjet në Maqedoni. Rockeri Prince i kushton një këngë të re Baltimore në ndërim të 25 vjeçarit që vdiq pas arrestimit nga policia. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në minutat vijuës. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Punëve të Brendshme të Maqedonisë ka shpallur të përfunduar aksionin policor në Kumanov, në cilin u vran 8 pjestarë të saj dhe së paku 14 pjestarë të grupit armatosur që prezantoi si ushtria qlirimtare kombëtare. Gjatë përleshjeve që kanë zgjatur 2 ditë janë plagosur 37 pjestarë të policisë, ndërsa nga grupi armatosur janë dorëzuar edhe 30 persona. Megjithatë, partitë opozitare, në veçanti Lidhja Socialdemokrate Zoran Zaevit, kanë ngritur dilema të shumta nëse ngjarja ishte në skenim me qëllim shpërqendrimin e vëmendjes nga ajo që njihet si afere përgjimeve, por të njëjtën kohë në vazhdimsi bënin thirrje për qetësi dhe përmbajtje nga provokimet. Thirrje për qetësi kanë drejtuar edhe ambasada SBA-s, zyra BE-s dhe misioni OSBE-s. Kryeministri grek Alexis Tsipras ka thënë se ai shpreson për një deklaratë pozitive sot nga zyrtarët evropian rreth planit të reformave të Athinës një ditë para afatit të pagesës së re të kredis prej 750 milion eurove që ky shtet duhet t'ia kthejë fondit monetar ndërkombëtar. Ministrat nga 19 vendet anëtare të eurozonës do të takohen sot në Bruksel për të diskutuar statusin e reformave të Greqisë. Ministrat e eurozonës që udhëhiqen nga Gjermania po kërkojnë nga Greqia që të bëjë reforma të thejnë. Mirpo qeveria majtiste e Greqisë, e cila është në pushtet prej janarit, po refuzon që të implementojë masat e ashpra të kursimit. Policia dhe zyrtarët e spitalit thonë se së paku 17 persona janë vrarë në sulme të ndryshme në tërë Irakun me 10 maj. Sulmi më i madh është bërë në qytetin e Tamija, ku një vetur bombe ka goditur një pikë kontrolli duke vrarë së paku 5 persona dhe lënduar 10 të tjerë. Ndërkohë kanë vazhduar luftimet në mes të forcave të sigurisë dhe militantëve të shtetit islamik në krahinën perëndimore të Anbarit, ku forcat irakiane kanë lansuar një ofenzivë të madhe nga muaji i kaluar. Zyrtarët thonë se së paku 45 luftëtarë të shtetit islamik janë vrarë në operacionin ushtarak në Garma, afër kryeqytetit rajonal Ramadi. Republika Çeke, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë avancuar në çerekfinale të kampionatit botror për këtë vit në hokej mbi akull. Këto tri shtete janë kualifikuar pas fitoreve të djeshme në Pragë, ku po mbahet ky kampionat. Kanadaja ka siguruar gjithashtu kualifikimin në çerekfinale, ndërsa tjera shtete çerekfinaliste janë edhe Zvicra, Suedia dhe Finlanda. Slovakia dhe Belorusia janë dy vende që ende duhet të luftojnë për mundësinë e fundit që të kualifikohen në çerekfinale. Belorusia do të luajë kundër Finlandës sot dhe një ditë më pas me Norvegjinë, ndërsa Slovakia do të përballet me Shqipërinë me 12 maj. Rockeri me famë botërore Prince ka marrë pjesë mbrëm në koncertin Rally for Peace në Baltimore, koncert ky që është mbajtur si përgjigje ndaj vdekjes së një 25 vjeçari nga lëndimet pas arrestimit nga policia amerikane. Ky rast kishte nxitur protesta të dhunshme në Baltimore për disa ditë. Prince gjatë prezantimit i ka thënë masës së mbledhur: "Ne jemi këtu për ju." Fituesi çmimeve Grammy duke marrë pjesë në koncertin që u mbajt në Royal Farms Arena së bashku me bandin Third Eye Girl e ka performuar disa hite të tij, përfshirë edhe një këngë të re Baltimore që thotë se ja ka kushtuar qytetit në fjalë. You shut it down last night. I thought the police were gonna come. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen në shtypit të Kosovës, për cilën si zakonisht do të bisedojmë me Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zenel, zhvillimet në Maqedoni pas ngjarjeve në Kumanov, si po komentohen nga gazetet në Prishtinë?
E përditshme nga koha ditore, Artan konsideron se Bashkimi Evropian dhe NATO-ja kanë investuar aq shumë energji dhe vëmendje në çështjen e emrit, saqë për vite kanë ignoruar problemet e vërteta, të cilat janë shtuar në Maqedoni. Gazeta vlerëson se NATO-ja dhe Bashkimi Evropian kanë treguar pafuqi kundër një blokade jo racionale greke, dhe në anën tjetër kanë heshtur ndaj degradimit të demokracisë dhe korrupsionit në Maqedoni, ndërsa tash deri në pak rasti fundit në Kumanov, për cilin nuk dihet saktësisht se çfarë ka ndodhur. E përditshme e koha ditore thekson se edhe po të vërtetohet gjithçka, do të ketë shumë që nuk do të besojnë, sepse është krijuar një situatë në Maqedoni ku askush askujt nuk i beson. Por, siç thekson gazeta, asnjë fajësimi organizatave ndërkombëtare për situatën në ndonjë vend të Ballkanit nuk duhet kuptohet si shfaqësimi vendësve, i elitave politike, qeverive, gjykatave dhe organeve tjera të pushtetit, sepse sikur vendësit të ishin në rregull, sikur shtetet të ishin normale, atëherë këto shtete dhe rajoni Ballkanit Perëndimor nuk do të ishin fare objekti angazhimit të organizmave perëndimor. Koalitore thekson postiera se Maqedonia ishte e para nga vendet e ish Jugosllavisë që kanë nisur rrugën e integrimit evropian, por ajo sot është e fundit në këtë proces.
Pavarësia e institucioneve kosovare shpesher ka qenë teme e gazetave kosovare. Ka diçka sot nga kjo temë, Zenel?
Po, Artan, e përditshme, Kosova sot është fokusuar në Bankën Qendrore të Kosovës, duke theksuar se sikurse shumica e institucioneve tjera të Kosovës, edhe BÇK-ja vazhdon të jetë e kapur nga politika që përpasoi ka ruajtjen e monopoleve dhe mos liberalizimin e tregut. Gazeta thekson se me ligjet në fuqi Banka Qendrore e Kosovës do duhet të jetë institucion i pavarur, mirëpo, siç ka thënë pa Kosova sot, në postin e guvernatorit erdhi një figurë politike që tregon se edhe BÇK-ja është e lidhur drejt për drejt dhe fort me politikën. Sipas njohësve të kësaj fushe, për arsye të kontrollit të këtij institucioni nga politika, kamatat e bankave dhe shërbimeve të tyre vazhdojnë të jenë tepër të larta. Analistët kanë vlerësuar për të përditshmen Kosova sot se pasojat e humbjes së pavarësisë dhe politizimit të Bankës Qendrore të Kosovës përveç shtetit i vuajnë edhe qytetarët. Artan.
Dhe për fund keni zgjedhur edhe një temë të tretë, Zenel?
Po, Artan, nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë shpenzimet buxhetore të kompanive të ndryshme. Sipas gazetës, shumat konsiderueshme të mjeteve të buxhetit edhe më tutje vazhdojnë të shpenzohen në emër të mëditjeve të shujtave si dhe të reprezentacionit për udhëtime zyrtare jashtë vendit. Kompania për menaxhimin e deponive të Kosovës, e cila drejtohet nga Abdullah Haxhiu, vëllai deputetit të PDK-s Bekim Haxhiut, i njohur me emrin Kamishi, gjatë këtij viti me plan biznesi ka paraparë që për mëditje reprezentacion të shpenzojë 32.000 euro apo 8.000 euro më shumë se sa vitin paraprak. E për shujta, kompania që drejton Haxhiu si vjet ka paraparë shpenzoi 50.715 euro, ndërsa vitin paraprak për këtë qëllim ka shpenzuar 24.735 euro. Po ashtu, në raport me vitin paraprak ka rritje të konsiderueshme të mjeteve dhe për pagat e punëtorve, ndërsa për këtë qëllim vitin e kaluar ishin shpenzuar 504.000 euro, si vjet do të shpenzohen rreth 70.000 euro më shumë në këtë kompani, thekson postierash e përditshmja zëri.
Faleminderit, sapo transmetuam pas qyrjen e shtypit të Kosovës të përgatitur nga Zenel Buzuku. Të nduar dëgjuesi, rikthehemi edhe njëherë ngjarjeve në Maqedoni me reagimin e qeverisë shqiptare, e cila ka bërë thirrje qeverisë maqedonese që t'i jap fund territ informativ për ngjarjet e Kumanovës. Me anë të një deklarate për shtyp, ekzekutivi shqiptar ka bërë thirrje për stabilitet në Maqedoni, një vend me ekuilibre të brishta si pasojë mosbatimit të marrëveshjes së Hohorit, thuhet në këtë deklaratë. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij në festivalin folklorik të Gjirokastrës ka mbajtur një minutë heshtje për viktimat e Kumanovës. Për me të ndjekim korespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Qeveria e Shqipërisë ka publikuar një deklaratë në lidhje me ngjarjet e Maqedonisë. Ajo e bën thirrje qeverisë dhe autoriteteve ligjzbatuese në Maqedoni që të mundësojnë dhe të kryejnë një hetim të thellë, të shpejtë, të plotë e transparent në funksion të së vërtetës dhe vetë stabilitetit të Maqedonisë dhe rajonit. Në këtë kushte është me shumë rëndësi mbrojtja e jetës, pronës dhe lirive të drejtave të çdo qytetari të Maqedonisë, pavarësisht përkatësisë së tij etnike. Më shumë se asnjëherë kjo vlen aktualisht për Kumanovën, e banuar kryesisht nga shqiptarët, thuhet në deklaratën e ekzekutivit të Tiranës. Duke shprehur keqardhjen më të thellë për humbjen e jetëve njerëzore, qeveria e Shqipërisë mbron bindjen se në asnjë rrethana nuk mund të lejohet që kriza në Maqedoni të përshkallëzohet. Zhvillimet dramatike të ditëve të fundit në Kumanov kanë cënuar normalitetin dhe marrëdhëniet ndërretnike, të cilat mbeten ende të brishta për shkak të mosbatimit të plotë të marrëveshjes së Ohrit, por padyshim janë jetike për ekzistencën e shtetit Maqedonas, thuhet më tej në deklaratën e ekzekutivit të Tiranës. Qeveria e Shqipërisë si bën thirrje qeverisë dhe autoriteteve lisbatuese në Maqedoni që të mundsojnë dhe të kryejnë një hetim të thellë, të shpejtë, të plotë e transparent në funksion të së vërtetës dhe vetë stabilitetit të Maqedonisë dhe rajonit. Republika e Shqipërisë bën thirrje për qetësive të përmbajtje dhe një zgjidhje të durë të krizës në shërbim të qytetarëve dhe aq të domosdoshme në funksion të stabilitetit, përfundon deklarata e qeverisë shqiptare. Ndërkohë, pjesëmarrës në një aktivitet kulturor, kryeministri i vendit Edi Rama është prononcuar për ngjarjet e Kumanovës. Një minutë heshtje për jetët e të pafajshmëve në ngjarjen tragjike të Kumanovës, ka thënë kryeministri Rama në hapjen e fjalës së tij në festivalin folklorik të Gjirokastës. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Investimet e huaja që janë konsideruar si shpëtim për ekonominë e Kosovës kanë shënuar rënje të madhe gjatë viteve të fundit. Sipas dhënave zyrtare, ato kanë rënë për gati 50% në vitin 2014 krahasuar me vitin paraprak. Ekspertët e ekonomisë u bën thirrje autoriteteve për gjetjen në Kosovë që tregon më të vëmendshme karshi investitorëve. Të ndjekim kronikën e Luljeta Krasniqit.
Investimet e huaja në Kosovë sipas të dhënave të Bankës Shëndrore kanë shënuar rënje të mëdha që nga viti 2007. Derisa në këtë vit vlera investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro, në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se rreth 150 milion euro. Zëdhënës i Bankës Shëndrore të Kosovës Besnik Kada në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike ka treguar për Radion Evropa e Lirë se në vitin 2014 bilanci investimeve direkte në Kosovë ka qenë 46% më i ulët se në vitin 2013. Ndërkaq sa i përket të dhënave për këtë vit, Kada ka bërë të ditur se vlera investimeve për muajin shkurt ka qenë 25.8 milion euro. Rënja e investimeve të huaja në Kosovë ka ngritur shqetësime të mëdha tek ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata thonë se investimet e huaja janë të domosdoshme për ringjalljen ekonomike të Kosovës dhe fakti se këto po shënojnë rënje sipas tyre kanë humbur shpresat për një zhvillim ekonomik më të madh. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë e quan mjaft shqetësues faktin e rënjes së investimeve të huaja.
Investimet e huaja, pra tërheqja e kapitalit jashtëm, është kusht i domosdoshëm për një ringjallje ekonomike të Kosovës. Po kjo tërheqje kapitalit mvaret nga mënyra si e qeverisim na vendin tonë. Në qoftë se kemi një qeverisje të mirë, e sundim të ligjet, nuk ka korrupsion, nuk ka krim të organizuar në ekonomi, ka siguri për investitorët e jashtëm, herë to pasuri që i kem janë interesant për investitorët potencial dhe kishin marë.
Nga ulumtimet e shumta të bëra nga shoqatat ekonomike, është vlerësuar se barierat në të bërit biznes, siç është niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, si dhe evazioni fiskal, kanë ndikuar që shumë investitorë të mos shtrin kapitalin e tyre në Kosovë dhe vlera e këtyre investimeve të bie. Faji për të gjitha këto bariera në të bërit biznes, sipas Shatrit, BNB qeverinë e Kosovës.
Në mënyrën si kemi qeverisë venin, sidomos prej 2008-et ne, jo që si kemi tërhek investitorët, po na i kemi dekuraju dhe nuk kemi kriju as infrastrukturë ekonomike, kemi bërëm sigur të energjisë.
Kosova ka një strategji për promovimin e investimeve të huaja, ku në strategji janë caktuar edhe sektorët ku investitorët e huaj mund të investojnë. Bujqësia, energjia, përpunimi metaleve, riciklimi i mbeturinave si dhe teknologjia informative janë ata sektor që janë caktuar në këtë strategji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet për emisionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Para se të ndami, kujtojmë edhe njërë titujt kryesor. 22 viktima pas përfundimit të luftimeve në Kumanov të Maqedonisë. Qeveria shqiptare kërkon të jepet fundterit të informatave mbi ngjarjet në Maqedoni. Rokeri i famshëm Princi kushton një këngë të re Baltimore në ndërim të një 25-vjeçari që vdiq pas arrestimit nga policia. Nduar dëgjues, mos harroni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org për informacione më të zgjeruara. Emisioni i radhës është në orën 12. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.